reel dit dan ook so dat na die openingsverklaring en groetseën van die Here sing ons die kloete omdigting Psalm 92, die eerste en die vijfde strofe, daarna bid ons saam en spontaan na die gebed die 12de strofe van Psalm 68. Ek en jy kan sê, omdat dit in ons hart leef en omdat dit in die psalmbundel opgeskrywe is, die Here is ons lig en ons redder, vir wie sou ons bang wees? Die Here is ons toevlug, vir wie sou ons vrees? Liewe kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, werkzaam in my en jou hart. Amen. Hemelse Vader, om U te aanbid, is die vreugde van ons lewe. Om gebedswoorde te vorm en te sê wat in ons hart en gemoed aan die gang is, en dit nader te bring na U wat alles weet en ken. Dit bewerk een rustigheid en een dankbaarheid in elkeen van ons hart. Wel weten dat U hoor, verstaan, en gedagtig, Here, dat U vir ons lief is, omdat U in Jesus Christus ons vry gekoop het, vir ons kindskap betaal het, met die bloed van die kind. U te dank, Vader in die hemel, vir U kerk op aarde. Die liggaam van ons Here Jesus Christus. En vir ons deel daarvan en almal saam. En al U ander kinders en ander gemeentes in die stad Pretoria, in die Afrika-kontinent, die wereld. En die wondergenade, Here, dat ons mekaar se broers en susters is in eenheid in die Here, die veilige vesting, die huis op aarde van ons Vader, om in te kom en aan te kom, tot rust te kom, knielplek, bidplek, handevatplek, singplek, luisterplek, as U praat en sê, as U verkondig en bedien, U alomteenwoordigheid, U goedheid. Stem ons rustig, Here. Gedagtig aan die feit dat daar 'n lang week wag met baie dinge ingeskryf in ons agendaplan reeds. Vroegtye van die dag, laat aande, disipelkinders besig in die koninkryk, diensbaar U naam te verheerlik. Jy is dan, Here, te bid vir hulle wat dalk hier sit, wat bang is vir die week, wat nie lus is vir die week nie. Leer ons begrip vir hulle en maak almal se week 'n vreugde. Skniel voor die aangesig met opgewondenheid, omdat ons weet U woord is die waarheid, omdat die Heilige Gees dit in ons harte waar maak. Daarom bid ons in die naam van die koning van die kerk, Jesus Christus, om genade en liefde en bystand en vrede en vergifnis en siele rus. O Seun van God, skenk ons dit uit genade. Amen. Komstig is 'n synode besluit van etlike jare gelede dat ons twee skrifgedeeltes hanteer. Die een in selfstandige skriflesing wat nie spesifiek gefokus is op die prediking nie. Efesiërs 1. En daarna blaai ons na 1 Korinte 12 en dit is ons skriflesing baie spesifiek gefokus op die prediking. Kom ons lees dan ook as lidmate sondaande met tye om te kom die Efesiërbrief dwarsdeur. Vanaand hoofstuk 1 van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ons toe ook al daarvoor bestem het om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons ook God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat in hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. En nou hierdie gebed van Paulus, gedagtig aan 1 Korinte 12 wat ons ook gaan lees, met die tema vir vanaand se preek, die kerk en ek. Kom ons lees ook nou Paulus se gebed. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. Hoog by elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Dan blaai ons terug met die oog op die skriflesing waaruit ons teks kom. Ek lees eers 1 Korinte 12, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het en soos al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Kom ons lees van vers 1 af. Wat die gawes van die Gees betref, broers en susters, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgodery meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet, dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het. En soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wil hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juist noodsaaklik. En die wat ons verminder, en die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As die een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, dan profete, ten derde leraars, verder is daar die wat wonderdade kan doen, die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale? Of klanke en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die allerbeste genadegawes. Tot daar uit die woord van die Here met die oog op die bediening van die Here se woord. Direk na die preek, liewe broer en suster en kinders, voordat ons saam dank, sing ons skrifruiming 20-1, die 6de strofe. Ekskuus, dis direk voor die preek, Mariaan. As ek nou nog 'n fout maak vandag, gaan jy met my raas, nê? Nee, ek mag nie 3 maak nie. Ekskuus broeder, hyp, kom ons sing dit nou, direk voor die bediening van die Here se woord, die 6de strofe, Skrifberuiming 20:1. Gemeente van ons Here. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink die afgelope tyd baie oor die kerk. Die kerk. Die kerk van ons Here Jesus op aarde. Die kerk in lande en op eilande. En dis asof ek in my menswees nogal bekommerd is oor die kerk. As 'n mens dink aan die talende getalle van lidmate, ek wil nie eers van 'n preekstoel af vir jy sê, hoeveel gereformeerde gemeentes verdwyn in 'n jaar. Nie net uit die almanak uit nie, maar uit dorpe uit, uit stede uit. Ek dink aan die kerk, ek dink aan kerkplanting en ek dink aan kerkgroei. Maar ek dink ook aan die stem van die kerk en die effek van die kerk. Het onlangs 'n boek van 'n slim professor verskyn en die titel van die boek, alhoewel dit oor die evolusie gaan, maar 'n redelik kritiese publikasie, die titel van die boek is Hoe moet ons met die kerk maak? Die effek van die kerk in mense se harte en lewe, die noodsaaklikheid van die kerk vir baie mense, die nodigheid van die kerk. Ek dink baie oor die Montana Poort Kerk. En ek dink baie oor julle. Die lidmate van die kerk. Ek dink oor die radwerk van die gemeente. En is juist dan, broer en suster, dat ek vir jou wil vra, wat is 'n gemeente regtig. In 1 Korinte 12 vers 12 staan opgeskryf, inspirerend mooi, prentjie mooi, wat die kerk is. Maar laat ek net gou eers vir jou sê. Hou gedagte, en ons het dit in die Efesiërsbrief gelees vanaand, en nou ook in die Korintebrief, die uitdrukking, die liggaam van Christus, is die belangrikste Bybelse beeld vir die kerk. Die kerk is die liggaam van Christus. En ons kom nou daarop terug. In die Bybel is daar, in die Nuwe Testament spesifiek, is daar 96, as ek die woord mag gebruik, woordprentjies. Wat die plek van die kerk in God se plan oordra. Maar die een wat die Nuwe Testament oorheers en werklik definieer wie en wat die kerk is, is die prentjie, die beeld van die kerk as die liggaam van Christus. Nou 1 Korinthe 12 vers 12. Ek lees dit weer vir jou. Net soos die liggaam 'n eenheid is, baie lede het, en soos al die lede saam, as hulle baie een liggaam vorm, en hier kom die kern, so is dit ook met die liggaam van Christus. Dink nou mooi. Is dit hoe jy verwag het hierdie vers so eindig? Sou mense nie eerder verwag het Paulus sou skryf, so is dit ook met die kerk nie. Bedoelende, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede samel is hulle baie een liggaam vorm, so is dit met die kerk. Nee, dit staan nie daar nie, daar staan, so is dit ook met die liggaam van Christus. Dat is een verskil. En ons moet hierdie stukkie evangelie mooi raakvat. So is het ook met die lichaam van Christus. Ons denk Paulus bedoel, die kerk is soos een menselijke lichaam, wat uit al die uitlopende dele bestaan, en onder een beheer die hoofd staan. Maar kyk mooi, verstaan mooi, en beleef die tekst. Paulus sê baie meer, as dat die kerk soos een menselike lichaam is. Vir Paulus is die kerk nie soos een menselike lichaam nie, vir Paulus is die kerk die lichaam van Christus. En dis die woordprentjie wat op die werklikheid dui, dat Paulus wil sê, dat Jesus onder sy volgelinge woon, en sy lewe vir hulle gegee het. Nou sê skrifverklaring so mooi en ek deel dit met jou, met die woorde, die kerk is nie een menselike organisasie wat deur gemeenskaplike instemming gevorm is om die herinneringe aan een groot historiese figuur lewend te hou nie. Dis nie die kerk nie, inteendeel, hoor hoe mooi sê hy, hy sê die kerk is een goddelike organisme wat op een geheimsinnige manier saamgesmeld het met die lewende Christus wat heers en om voortdurend in sy volgelinge openbaar. Wat is die kerk? In Korinthe 12:12 sê, die kerk is die plek waar Jesus se lewe onder sy mense sigbaar is. Nog nader, en dit moet jy hierdie week saam met jou vat, Paulus wil sê, Jesus woon in sy volgelinge, en dus kerk. Want ek wil dit so verduidelik, onthou jy wat eens op die pad na Damascus met Paulus gebeur het. Dieselfde man wat later 1 Korinthe 12 vers 12 geskryf het, hy het die kerk vervolg, onthou jy, hy was een van die grootste vervolgers van die kerk, en toe gryp die Here hom vas op die pad na Damascus. En hy slaan vir Paulus neer. En toe op die grond neergegooi word, het Paulus een stem gehoor wat sê, Saul, Saul, nie waarom vervolg jy die kerk nie, maar Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hoe dan nou? Paulus het ons nie vir Jesus vervolg nie. Hy het die wat bely dat hulle sy volgelinge is, vervolg. Sien jy? Ek het nou gesê, as ek dink oor die kerk, is ek baie keer moedeloos. Sien nodig nie. Want Paulus sê, die kerk is Jesus woon in sy volgelinge. Dit beteken, en dit is die evangelie vir die week. As jy aan 'n Christen raak, raak jy aan Christus. Besef jy dit saam met my? Die uniekheid van die kerk is ons besonderse verhouding met ons stichter. Want Jesus is nie bloot die een wat die kerk gestig, gevorm het en toe weggegaan het nie. Inteendeel, hy is in werklikheid die een wat as die lewenskragtige kern van die kerk by die kerk teenwoordig is. Nou, vanaand, ander dag, elke dag, lewenslang en in die liggaam van Christus. Is jy. En as iemand aan jou vat, vat hy aan Christus. Die kerk is Jesus se liggaam. En in die kerk glo ek met my hart en met my gemoed is ek. En ons gaan in Sondag om te kom verder dan te kyk. Maar onthou, ek, in die context van wat ons gelees het, ek, 'n klein toontjie dalk. Maar ek kan weet, die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie, en die voet, kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig. In die kerk, in die liggaam van die Here Jesus, is ek dalk 'n duimpie, of 'n voet, of 'n oog. En in my kleinheid, in hierdie groot wêreld, kan ek onthou môre op die blou maandag en die dag daarna, as iemand aan my vat, vat hulle aan Jesus. En ek bekyk die ou vol dinge deur mekaar wêreld. En ek onthou die liggaam van Christus. En ineens is getalle nie meer belangrik. Ineens besef ek die liggaam van Christus, die kerk, is my skuilplek, my veilige hawe, my tuiskomplek, my luisterplek, my aanbiddingsplek, my plek van lofsang. My aanbiddingsplek, die plek waar ek gelawe word. Die plek waar daar vir die kromste klein toontjie plek is. En as iemand om my vat, moet jy by Jesus verbykom. Die kerk, koningsplek, vir 'n koningskind. En met 1 Korinthe 12:12 op 'n mens se skoot oop in jou nadenke oor die kerk. Te onthou dat die poorte van die hel dit nie sal oorweldig. Dankie Here dat ek deel is van u liggaam. Dankie vir 'n plekkie naby u hart. Nou dink 'n mens anders oor die kerk nie. Dis die liggaam van Jesus. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel. U is vir ons goed. U is naby ons. U is naby die wat suksesvol is en groot is in die lewe. Die arms en die bene, deel van u liggaam, maar ook die toon en die pinkie. Partykeer 'n dobbe oog en 'n oor wat nie mooi hoor nie. Wat 'n genade vreugde om te kan weet dat elkeen van ons deel is van u liggaam en u is die hoof. U het seggenskap, koningskap oor ons, van ons, omdat u dit verdien het aan die kruis. Vergewe ons Here as ons kleinlik dink oor die kerk. Want dit is om kleinlik te dink oor die liggaam. Laat ons besef, Here, dat die kerk in der waarheid 'n sakramentele eenheid is. Uniek op hierdie aarde. En dat die koning is. Maak ons opgewonde om aan die kerk van die Here Jesus te kan behoort. Gee ons 'n liefde vir kerk en koninkryk en samelewing en wêreld. En laat die koninkryk kom. Dankie dat U ons uitverkies het om aan U te behoort. Dankie Here dat ons so kan bid en seker kan wees daarvan dat as iemand aan my stamp, dan stamp hy aan u. As iemand met my onbillik is, is hy met u onbillik. As iemand my verraai, verraai hy u. Iemand my vervolg, vervolg hy u. Dankie vir die beskerming wat daar bestaan in ons lidmaatskap in die Heilige Algemene Christelike Kerk, waar ook ons bind, ons verbinding aan die plaaslike gemeente. Koester ons Here in die week op hande, daal die aktiwiteite, kwartaalprogram vir kind en student, vir werkende volwassene, vir afgetredene, vir ons almal. bid om die genade en vir insig o Gees van God om die uniekheid van die kerk te begryp. Dankie Here, so bid ons saam dat daar 'n reuse verskil is tussen u kerk en enige vereniging of klub op aarde. Dankie, o koning van die kerk, Jesus Christus, dat u ons verlosser is. Hou ons in die arms uit genade. Amen. Na die diens van barmhartigheid, liewe gemeente, staan ons en dan sing ons Skrifruiming 15:1, al vier die strofes waarna jy die seën van die Here ontvang. Ontvang nou die seën van die Here. en gaan die week in met vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle elkeen. Amen.